kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Yhdymme näiden seurojen aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, vanhurskas Jumala, me kiitämme sinua kaikesta hyvästä, mutta myöskin koettelemuksista, jota kohtaamme olet osoittanut. Me haluamme ennen kaikkea tuoda sinulle kiitoksen pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, jonka annoit sovintouhriksi meidän synteimme tähden. Me kiitämme valtakunnastasi, jota saamme asua. Kiitämme uskon lahjasta, jota saamme omistaa sydämissämme. Ja rukoilemme, että siunaisit meitä ja valtakuntasi työtä ja siunaisit isänmaatamme, tätä kallista Suomen maata. Ja vielä rukoilemme, että antaisit meille matkaystäviä, suljettuja astioita, joiden kanssa me saamme keskustella niin elämän ilot kuin surut. Sanomme turvallisesti, Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Sillä uskon rukouksella, että Jumala meille itse kullekin määräosan antaa, ajattelin puheen ja yhteisen tutkimisen aiheeksi lukea tälle päivälle merkityn lukukappaleen Jobin kirjasta, sen 37. luvusta, jakeesta 21 luvun loppuun. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Ei nähdä nyt valkeutta, joka pilvissä leimahtaa, vaan kuin tuuli puhaltaa, niin seljestyy. Pohjoisesta tulee kulta peljättävän Jumalan kunniaksi, mutta kaikkivaltiasta emme taida löytää, joka on niin suuri voimassa, ja ei hän tarvitse vastata oikeudessa ja suuressa vanhurskaudessansa. Sen tähden täytyy ihmisten häntä peljätä, ja ei hän katso yhtään taitavaa sydämestä. Aamen. Tämä on Elihun puhetta Jobin kirjan loppupuolelta. Ja aivan ajattelin käydä tätä Jobin kirjaa lävitse. Ja kun me Jobia muistelemme, niin Raamattu kertoo noin 40 lukua Jobin tästä elämän vaiheesta. Job oli Eedomin toinen kuningas. Kun ensimmäinen kuningas Beelan kuoli ja oli uusin maassa. Ja tämänkin päivän mittapuun mukaan hän oli upporikas. Raamattu kertoo Jobin omaisuudesta, mutta tämä ensimmäisen luvun ensimmäinen jae sanoo, että yksi mies oli Utsin maalla nimeltä Job, ja se mies oli vakaa ja hurskas ja Jumalaa pelkääväinen ja vältti pahaa. Ja kertoo omaisuudesta, mitä Jobilla oli. Ja niin kuin totesimme, niin hän oli upporikas. Mutta tämä Jobin kirja on kertomus suuresta inhimillisestä vaivasta ja koettelemuksesta. Ja aivan Jobin tietämättä tämä Raamatun ensimmäinen luku, Jobin kirjan ensimmäinen luku kertoo siitä, kuinka että Jumalan lapset tulivat Herran eteen ja tuli myös saatana heidän kanssansa. Ja Herra sanoi saatanalle, kusta sinä tulet? Hän vastasi Herralle, minä olen käynyt ja vaeltanut ympäri maan. Ja Herra sanoi saatanalle, me voimme puhua hänestä sielun vihollisena. Etkö ole ottanut vaaria palvelijastani Jobista, sillä ei ole hänen vertaistansa maalla. Hän on vakaa ja hurskas, Jumalaa pelkääväinen mies ja välttää pahaa. Ja sielun vihollinen sanoo, että etkö sinä olet siunannut häntä, että mikä se silloin on olla. Mutta jos tarttuisit hänen tavaraansa, niin hän luopuisi sinusta. Niin Herra sanoi sielun viholliselle, katso kaikki hänen tavaransa olkoon sinun kädessäsi, ainoastaan älä häneen kättäsi satuta. Ja niin alkaa tuo ajallisen tavaran kaamea hävitys. Ja vieläpä niin, että tämä Jobin kirjan ensimmäinen luku, kuinka tulivat, löivät palvelijat miekan terällä. Tuli putosi taivaasta, sytytti lampaat ja palvelijat ja poltti ne. Ja kun vielä tuulispää tuli korvesta, sysäsi neljään huoneen nurkkaan ja kaatui Jobin lasten päälle niin, että he kuolivat. Kaikki lapset, ajallinen omaisuus oli mennyttä. Silloin Job nousi ja repäisi vaatteensa, repi päätänsä ja heittäytyi maahan ja rukoili. Ja sanoi, alasti olen minä tullut äitini kohdusta, ja alasti pitää minun sinne jälleen menemään. Herra antoi, Herra otti, Herran nimi olkoon kiitetty. Ja Raamattu sanoi, että näissä kaikissa ei rikkonut Job eikä tehnyt tyhmästi Jumalaa vastaan. Mutta niinpä tuo sielun vihollinen lähestyy vielä Jumalaa. Ja edelleenkin Jumala, etkö ole ottanut vaaria palvelijastani Jobista, sillä hänen vertaistansa ei ole maalla. Mutta sanoo, että ojenna käteesi ja rupea hänen luihinsa ja lihaansa, mitä maksan luopuu sinusta kasvois edessä. Ja niin Jumala antaa sielun viholliselle, saatanalle vielä vallan ja luvan kiusata Jobia. Olkoon sinun kädessäs, kuitenkin säästä hänen henkensä. Me tästäkin huomaamme, että se oli Jumalan kädessä. Ja silloin sielun vihollinen löi Jobin pahoilla paisumilla hänen kantapäästä kiireeseen asti. Job otti saviastian ruukun palasia, kaapi itseänsä niillä ja istui tuhassa. Ja niinpä tuo Jobin vaimokin sanoi, vieläkös pysyt vakuudessa, siunaa Jumalaa ja kuole. Ja ajatelkaapa, mitä Jobin puhe vielä oli. Hän sanoo tuolle vaimolle, että sinä puhut kuin tyhmät vaimot puhuvat. Jos me olemme hyvää saaneet Jumalalta, eikö myös meidän pidä ottamaan pahaa vastaan? Ja Raamattu sanoi, että kaikissa näissä Job ei tehnyt syntiä huulillansa. Inhimillisesti katsoen tuo Jobin saama paisetauti, se täytyy olla hirvittävän näköinen. Kun Jobin kolme ystävää kuulivat sen onnettomuuden, mikä Jobia oli kohdannut, niin he tulivat itse kukin paikkakunnastansa. Elipas, Bildad ja Zophar tulivat armahtamaan ja lohduttamaan häntä. Niin Raamattu sanoo, että he eivät häntä tunteneet. Korottivat äänensä ja itkivät, jokainen repäisi vaatteensa ja heittivät tomua päänsä päälle taivasta kohti. Ja tuo seuraava jae kertoo, että he istuivat hänen kanssansa maan päällä 7 päivää ja 7 yötä, ja ei sanaakaan hänen kanssaan puhuneet, sillä he näkivät hänen kipunsa sangen suureksi. 7 päivää puhumatta mitään. Me monesti arkailemme, kun me lähestymme ja haluamme lähestyä ihmistä, joka on kokenut koettelemuksia, vaivaa, menetyksiä. Mitä me sanomme? Tuntuu siltä, että ne huolet ja ajatukset niistä sanoista ja puheista ovat turhia. Että tuo läsnäolo ja yhtyminen toisen suruun aivan ääneti on jo paljon eteenpäin. Tuo 7 päivää oli kulunut, niin Job aukaisi suunsa. Ei hän kironnut Jumalaa, mutta hän kirosi syntymäpäivänsä. Se päivä olkoon kadotettu, jona minä syntynyt olen, ettei se sulkenut minun kohtuni ovea ja ei kätkenyt onnettomuutta silmäni edestä. Miksi en minä kuollut äitini kohdussa? Miksi en minä läkähtynyt äitini kohdusta tultuani? Miksi he ovat ottaneet minun helmaansa? miksi minä olen nisiä imenyt. Niin minä nyt makaisin, olisin alallani, lepäisin ja minulla olisi lepo. Jobin tuskat ja kivut olivat sanoin kuvaamattomia. Tuo Jobin ensimmäinen ystävä Eliippas, hän avaa suunsa ja moitti Jobia. Olet muita lohduttanut, ja nyt kun olet itse samassa jamassa, etkö kestä? Jos olisit nuhteeton, olisiko tätä tapahtunut? Aivan yritin lukea näitä kolmen ystävän puheita. Joku on Jobin kirjasta sanonut, että se on runollisin kirja. Sitä kannattaa lukea pidemmällekin. Mutta tuo Eliippas kokee, että Jumala rankaisee vain jumalattomia. Ja niinpä Job vastaa myös ystävänsä puheeseen ja hän on pettynyt. Mutta sitten tuohon keskusteluun yhtyy myös Bildad, toinen Jobin ystävä. Ja aivan kuin luettavissa olisi se, että Bildad sanoisi, että jospa pojat ovat tehneet syntiä ja Job on joutunut sen takia koettelemuksiin. Myöskin Zophar, täällä kolmas ystävä, niin moitti Jobia. Aivan kuin Jobilla olisi jokin sellainen synti, mitä hän ei kerro eikä tunnusta. Ja sanoo 11. luvussa, että jos vääryys on sinun kädessäsi, niin heitä se kauas, ettei yhtään vääryyttä asuisi majassasi. Ja tätä keskustelua käydään Job siinä 13. luvussa. Sanoo jo näille ystäville, että olkaa ääneti minun edessäni, minä puhun, tapahtukoon minulle mitä hyvänsä. Mutta sitten Job kysyy tuon 13. luvun loppupuolella pari kysymystä. Sanoo, kuinka usiat asiat tai monet ovat minun vääryyteni ja pahat tekoni. Anna minun saada tietää minun syntini ja rikokseni. Miksi sinä peität kasvos ja pidät minua vihollisena? Tätä keskustelua käydään toinenkin kierros. Eliippas kokee, että Jobin syntisyys on tuon vaivan aihe. Ja Job käyttää puheenvuoronsa, että ei ole sellaista syntiä. Ja käy tässä 16. luvun 11. jakeesta, niin käy omaa kohtaloaan läpi. Jumala on minun hyljännyt väärille ja antanut minun tulla jumalattomaan käsiin. Minä olin rauhassa, vaan hän on minut murentanut. Hän on tarttunut minun kaulaani ja särkenyt minun ja pannut minun hänen maaliksi. Hän on haavoittanut minun yhdellä haavalla toisen perään. Hän karkasi minun päälle niin kuin joku väkevä. Jobilta tulee vuodatusta. Siinä vaivan alla hän huokailee oloaan. Ja tätä keskustelua näiden Jobin ja kolmen ystävän välillä, niin sitä käydään kolmaskin kierros. Mutta myöskin Job täällä 23. luvussaan ajattelin, että tämä on aivan kuin Jobin uskon tunnustus ja rohkaisu itsellä. Hän sanoo, että mutta hän tuntee minun tieni, koetelkaa minua, niin minä löydetään niin kuin kulta. Sillä minä panen jalkani hänen askeleillensa, pidän hänen tiensä, jäin poikkea siitä. Jäin poikkea hänen huultensa käskyistä ja kätken hänen suunsa sanat niin kuin minun tapaani on. Ja Job kertoo asioistaan, mutta sitten puheenvuoron tämän kolmannen kierroksen jälkeen ottaa tämä uusi nuorukainen Elihu. Hän, jonka puheesta meidän tekstimmekin oli, hän kyllä moitti Jobia, mutta toisaalta kertoo myöskin sitä, kuinka Jumala ihmisiä koettelee, ohjaa Jumalan suuria tekoja näkemään ja se, että Jumala vetää ihmistä koettelemusten kautta lähemmäksi. Mutta tuo Elihun puhe keskeytyy. Biblia sanoo, että tuulis päässä Uuden testamentin tai Uuden käännöksen puolella, että kun tuli myrsky, niin Herra ilmestyi Jobille. Ja Jumala sanoo, että kuka on se, joka taidossansa niin eksyy ja puhuu taitamattomasti. Vyötä nyt kupees niin kuin mies, minä kysyn sinulta, opeta minua. Ja sen jälkeen ajattelen niin, että Jumala tuo julki kaikki valtiuttaan. Kussa silloin olit, koska minä maan perustin, ilmoita se, jos sinulla on ymmärrys. Kuka on sulkenut meren ovensa, koska se ratkesi ja lähti ulos niin kuin äidin kohdusta, kuin minä puetin sen pilvillä ja käärin synkeydellä niin kuin kapaloilla. Oletko tullut mereen pohjaan ja vaeltanut syvyyden jälkiä? Onko kuoleman ovet koskaan auenneet etees, eli oletko nähnyt kuoleman varjon ovet? Oletko siellä ollut, kusta lumi tulee, eli oletko nähnyt, kusta rakeet tulevat? Ja niin edelleen. Taidatko korottaa äänes ylös pilviin, että veden paljous sinua peittäisi? Taidatko lähettää pitkäisen leimaukset matkaan menemään ja sanomaan sinulle, tässä me olemme? Jumala kyselee Jobilta. Ja tätä kyselyä hän jatkaa eläinten luomisesta, eläinten ihmeellisistä asioista. Ja hän haluaa kysyä niin monenlaisia kysymyksiä, että kun hän välissä keskeyttää, niin Job sanoo, että katso, minä olen halpa. Mitä minä sinua vastaan? Minä lasken käteeni suuni päälle. Minä olen kerran puhunut, en minä enempää vastaa, enkä toiste sitä enää tee. Ja Jumala jatkaa. Vyötä kupees niin kuin mies, minä kysyn sinulta ja vastaa sinua minua. Ja tulee monenlaisia kysymyksiä. Tässä ihminen joutuu myöntämään tietämättömyytensä, mitättömyytensä. Tämän päivän kirkollinen aihe on salattu Jumala. Kun Jumala lopettaa nuo kysymykset, niin Job sanoo, minä tiedän sinun kaikki voivan, ja ei ole sinulta yksikään ajatus peitetty. Se on turha ihminen, joka ajattelee peittää neuvonsa. Sen tähden tunnustan minä, että minä taitamattomasti puhunut olen sitä, joka on minun tietoni ylitse ja jota en minä ymmärrä. Kuules nyt minua, minä kysyn, opeta minua. Olen kuullut sinua tarkoilla korvilla ja minun silmäni ovat nähneet sinun. Ja niin Job katuu. Sen tähden pidän minä itseni viallisena ja kadun tomussa ja tuhassa. Tuo Elihun puhe, josta meidän tekstimme oli, että jakeesta 21, niin uusi käännös sanoo, että nyt ei valoa näy, pilvet sen peittävät, sitten tulee tuuli ja lakaisee puhtaaksi taivaan. Kun monenlaiset vaivat, ne, minkä Jumala on luvannut, niin ne on ihmisen kokoisia. Mutta joskus ne tuntuvat paljon isommilta. Ja ne peittävät meiltä taivaan näköaloja. Ja silloin on kaikkein vaikein nähdä Jumalan suuruutta ja kaikki valtiutta. Se tuntuu silloin, että me museerrumme vaivan alle ja että tuo vaiva, se pivittää kaikki näköalat. Mutta se, että Jumala tietämme johtaa. Ja kun Jumala oli nämä Jobille nämä sanat puhunut, hän sanoi Elippaalle, minun vihaani on julmistunut sinun ja kahden sinun ystäväs päälle, sillä ette ole oikein puhuneet minusta niin kuin minun palvelijani Job. Niin ottakaa nyt 7 mullia ja 7 oinasta, ja menkää palvelijani Jobin tykö, ja uhratkaa polttouhri teidän edestänne, ja palvelijani Job rukoilkaa teidän edestänne. Sillä hänen puolensa minä katson, niin että en minä tee teille tyhmyyteni jälkeen, sillä ette ole oikein puhuneet minusta niin kuin palvelijani Job. Jumala määräsi tekemään polttouhrin, syntiuhrin, ja siellä saatiin pitää seuroja. Tuo Herra Jeesus Kristus on kärsinyt kaikkien edestä, ja tuo polttouhrissa he katselivat sitä, minkä Jumala oli antanut lupauksen Jeesuksesta Kristuksesta. Ja tuo myös tuo sen näköiselle, että me olemme armon alla. Me Me voisimme tietenkin itsemmekin asettaa aivan hyvin noiden matkaystävien asemaan. Ja varmaan hekin puhuivat oman käsityksensä mukaan, oliko hetki tai paikka oikea sille puheelle, yksin Jumala sen tietää. Mutta saatiin pitää seuroja, uskoa anteeksi ja lähteä jatkamaan matkaa. Ja niin kun Job oli rukoillut, sanoi, että Herra käänsi Jobin vankeuden, koska hän rukoili ystäviensä edestä. Ja Herra antoi Jobille 2 sen vertaa kaikista, mitä hänellä ennen ollut oli. Kun Job rukoili ystävien edestä, niin Herra antoi 2 kertaa sen verran kaikista. Ja Raamattu kertoo, kuinka hänen tykönsä tulivat kaikki hänen veljensä ja hänen sisarensa, söivät hänen kanssansa ja lohduttivat häntä. Ja tämä Raamatun Jobin kirjan luku, viimeiset jakeet kertovat siitä, kuinka Herra siunasi Jobia sitten enempi kuin ennen. Sai 2 verroin lampaita, 2 verroin kameleita, 2 verroin härkiä ja aaseja, mutta hän sai myös 7 poikaa ja 3 tytärtä, niin kuin oli ennenkin ollut. Ja onnellinen loppu. Job eli 140 vuotta, niin että hän sai nähdä lapsensa ja lastensa lapset Hamaan 4. polveen. Ja tuo Jobin kirjan viimeinen jae kertoo, että Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Me olemme täysin ymmärtämättömiä tämänkin Raamatun kohdan äärellä. Se, että jos me vähän pikkuriikkisen ymmärrämme Jumalan luomistöistä, mutta se, että uskon kautta me haluamme ymmärtää Jumalan kaikki valtiutta ja hänen suunnitelmiaan. Joskus Jumala voi kääntää pahaankin palvelemaan hyvää. Ja se, että siltikin tämänkin tekstikohdan ääressä, niin on selvää, että uskon elämässä syntien anteeksiantamuksen evankeliumi on meidän voimamme ja välineemme kilvoitella. Johanneksen epistolassa sanoo, että jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itseämme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Että me saamme tuon evankeliumin kautta puhdistaa pukuamme täällä matkalla. Ja nuorempi tai vanhempi, niin se on vanhemman mielestä aina jos teillä nuorillakin on niitä asioita, mitkä tunnon päällä ovat, niin se on parhaita hetkiä saada saarnata niitä anteeksi. Että ei täältä päivänkään matkaa selviä synnittämänä. Ja sitä kun me syntiä jaksamme panna pois, niin me pysymme vapaina armolapsina. Ja niin tälläkin hetkellä, tämänkin tekstin ääressä, aivan ymmyrkäisin mielin, me emme Jumalan kaikkivaltiutta ymmärrä, ihmisymmärrys ei sitä voi käsittää, niin näissäkin seuroissa on hyviä terveisiä taivaasta saakka. Saat uskoa, pieni tyttö tai poika, nuorempi tai vanhempi, kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tuo sama armo evankeliumi on tarkoitettu myöskin sinulle, joka haeskelet Jumalan rauhaa. On lupa uskoa synnit ja epäuskokin anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintovereissä. Jäämme nytkin Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun Jeesuksen nimeen. Aamen.